Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion pariin, ohjelmaan, jossa ruoditaan kulttuurin, median ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja vakiraatilaisistamme on tänään paikalla päätoimittaja Mirva Saukkola.
Oikein hyvää iltapäivää.
Tutkija Jori Grym.
Morjesta, morjes.
Sekä toimittaja, tietokirjailija Matti Rämö.
Hei vaan.
Ja tervehdys, tervetuloa teillekin. Aloitetaan Greta Thunbergillä ja Palestiina-aktivismilla. Ilmastotyöstään tunnettu 22-vuotias ruotsalaisvaikuttaja Greta Thunberg on Gaasan konfliktin myötä profiloitunut ihmisoikeusaktivistina ja palestiinalaisten puolustajana Israelin toimia vastaan. Ja tällä hetkellä Thunberg on seilaamassa Välimerellä kohti Gaasaa uhmaten alueen merisaartoa tällaisella Freedom Flotilla Coalition-hankkeen purjealuksella. Ja sen tarkoitus on viedä ruokaa ja lääkkeitä tuonne Gaasan suuntaan. Ja Thunbergin mukaan tempauksen tarkoitus on osoittaa, ettei palestinalaisia ole unohdettu. Ja muita silmäntekeviä tällä aluksella on muun muassa Game of Thrones TV-sarjasta parhaiten tunnettu irlantilaisnäyttelijä Liam Cunningham sekä palestinalaistaustainen ranskalaismeppi nimeltä Rima Hassan. Tämä aihe on nostanut paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Ja palestinalaisaktivismi on muuttanut median suhtautumista Greta Thunbergia kohtaan rajusti. Ja monet pitävät häntä entistä rohkeampana toimijana ja inspiroivana aktivistina. Ja toiset taas narsistisena voke-elitistinä sekä populistisena pellenä. Ja somessa häntä sekä kannustetaan, että hänelle toivotaan jopa kuolemaa. No onko Thunbergin imako nyt samanlaisen propagandistisen kiistelyn kohteena kuin koko Israel-Palestiina-konflikti? Ja mistä teidän mielestä median ja somen reaktiossa Thunbergia kohtaan on oikein kyse? Jori, mitä ajatuksia tämä herättää?
No, haluaisin vastata hieman eri kysymykseen. Siis varmasti juuri näin, kun hän on julkis ja tämmöisen niin kuin raflaavan aiheen puolella, niin mun mielestä se on päivän selvää, miksi hänet nostetaan tikun nokkaan ja näin poispäin. Se, mikä mua, niin kuin mun mielestä henkilökohtaisesti hän on vähän niin kuin jo vanha vitsi, että se pointti, että hän nuorena tätä ilmastoahdistusta purki, niin mun mielestä se oli huomattavasti voimakkaampi asia kuin mitä hän on tehnyt sen jälkeen. Mutta se, että tämä tuntuu mun mielestä hitusen niin kuin väärinpäin tai niin kuin turhalta asialta, että vouhkataan asioista, josta jo vouhkataan. Et mun mielestä olisi ollut mahtavaa, jos olisi yrittänyt ajaa rekan Egyptin raja yli. Et aina kun mä kuulen tästä vouhkaamisesta ja näistä saarroista, niin unohdetaan täysin, että siellä on myöskin Egyptille raja. Ja aina puhutaan tästä, niin mun mielestä olisi ollut oikeasti tehokkaampaa, jopa niin kuin palestina-aktivistina, että olisi herättänyt senkin keskustelun, että voinko minä ajaa rekan tästä näin. Ja sitten ehkä se seuraava etappi on se, että kuinka paljon sitä ruokaa menee muualle kuin Hamasin käsiin, että sehän on se ongelma siellä siinä muun muassa tämän humanitaarisen avun jakamisessa, ei vaan ilkeä Israel, vaan myös se, että nämä terroristijärjestöt hän sen niin kuin valtaosan kaappaa ja sitten myy ja näin poispäin. Niin jos hän olisi mielestäni, jos hän olisi oikeasti halunnut nostaa näitä asioita niin kuin esille, jota ei koko ajan vouhkata, niin nämä kaksi asiaa olisi ollut mun mielestä mielenkiintoisia.
Kuinka paljon tässä on, minkälaiset perusteet on sille, että ne menee suuri osa Gaasan näistä avustuksista sitten Hamasin käsiin?
Koska siitä on uutisoitu huomattavan paljon.
Niin, että niiden perusteella vaikuttaa tältä. Tämähän on siinä mielessä
ja siis totta kai se on niin kuin fakta, mikä sitä aluetta hallitsee. Niin kuin, että ei vaan se, että on lukenut jostain yhden jutun, vaan jos aluetta hallitsee ryhmä X, niin silloin ryhmä X todennäköisesti vie kaiken, mikä sinne menee ja hallitsee niitä kaikkia logistiikkavirtoja tai niiden puutteita.
No tästä voisi käydä erillistäkin väittelyä, että kuinka paljon Israel nyt hallitsee myöskin niitä omia avustuspaikkoja.
Israel ei ole sulkenut Egyptin rajaa, on se ehkä se mun pointti tässä.
Mitä Matti tästä ajattelee tästä Thunbergista ja Palestiina-aktivismista?
No siis aktivismin pointti on kerätä ja kohdistaa huomiota haluttuihin epäkohtiin. Totta kai Greta Thunberg on hyvin tunnettu tavallaan ikään kuin brändi ja ihminen, joka vetää huomioon puolensa. Yleensä ihminen, jota kiinnostaa yksi epäoikeudenmukaisuus, niin saattaa ihan loogisesti kiinnostua muistakin niistä. En mä näe tässä mitään erikoista silleen, niin kuin maailmankatse on syytäkin kohdistu Gaasaan. Mä en niin kuin ihmettele sitä, että tässä tehdään työtä sen eteen. Se, että niin kuin mietitään Greta Thunbergin imagoa tai mitään hänen henkilöön liittyvää, niin tuntuu luvalla sanoa aika triviaalilta tilanteessa, jossa tuolla on 50 000 ihmistä kuollut ja ei mene minkäänlaista avustusta. Nyt olen mennyt aikoihin läpi kenenkään käsiin, koskee myös lääkkeitä. Ja useat uutiset raportoivat esimerkiksi sairaaloiden toimintakyvyn heikkenemistä muistakin syystä, koska saarto on ollut pitkään, että jos tässä nyt ollaan niin kuin de facto katsotaan reaaliajassa sotarikoksia, niin mielestäni mikä tahansa asia, joka nostaa sitä keskustelua huomioon arvoon, niin on ihan arvokasta työtä, enkä mä näe mitään vikaa tai mitään pahaa, että Greta Thunberg käyttää silleen omaa, niin kuin, miten mä sanoisin, huomiopotentiaalia myös Gazan asioiden hyväksi.
No mä ehkä näen sen tempauksen sellaisena, että se tulee todellakin nostamaan sitä Gretan omaa imagoa, hänen näkyvyyttään, mutta ajatus siitä, että jääkö Palestiina yksin, aika yksinhän se siellä on ollut, ja jos tällä hetkellä ajatellaan, että mikä se tilanne on, että siellä on tosiaankin ihmiset näkee nälkää, siellä ei saada vakavasti sairaille ihmisille lääkkeitä, ja sitten se, että joukko julkiksi lähtee purjeveneellä viemään jotain voileipäpaketteja, tämä on siis karikoitua, tiedän, että siellä ei ole voileipäpaketteja, mutta joka tapauksessa
niin lääkkeitä ja ruokaa, näin he sanovat itse.
Lääkkeitä ja ruokaa, mitä tietenkin siellä tarvitaan, mutta jotenkin tuntuisi kyllä siltä, että olisipa hienoa, että saataisiin tähän sellainen ratkaisu, että sinne pääsisivät nimenomaan avustusjärjestöjen ammattitaitoiset ihmiset hoitamaan tämän asian sen sijaan, että siellä sekoilee joukko julkkiksia.
Niin, ja 9 muuta aktivistia myöskin, mutta minkälainen merkitys sillä on, että siellä on nimenomaan tämmöisiä silmää tekeviä Thunbergin lisäksi myös nämä 2 muuta, että he ovat siellä, koska 15 vuotta sitten aikaisemmin niin oli yritetty vastaavanlaista tempausta ja siinä oli käynyt huonosti. 9 aktivistia oli sitten Israelin joukkojen myötä surmattu sinne laivaan.
Joo, sehän oli hirveä tapaus, mikä tapahtui lähellä Maltaa, mutta kaiken kaikkiaan ehkä se suurin asia, mitä tämä vaikkapa tosiaan Greta Thunbergin mukana oleminen tulee tuomaan, on se, että saattaa innostaa meitä tavallisia kansalaisia siihen, että lahjoittakaa humanitaarista apua järjestöille, jotka voivat viedä sen perille. Et tuskinpa sillä muuta niin kuin funktiota tulee olemaan.
Siis huomiotahan tällä haetaan, eikä tässä nyt kukaan ajattelee, että silleen tämän paatin niin kuin matkustajat tai sisältö silleen niin kuin de facto ratkaisee silleen niin kuin todella järeän sotarikostilanteen niin kuin huomattavan katastrofin niin kuin ihan historiallisesti katsannossa. Että tällä haetaan niin kuin huomiota gazalaisten hädälle. Ja ajatus siitä, että mistä se apu tulisi, jos pääsisi läpi, niin toki menee enemmän näiden järjestöjen ja muiden suuntaan niin kuin de facto. Tämä on mediakampanja, mediakampanjalla haetaan huomioon.
Niin, aika monelta on tullut taholta somessa varsinkin sitä, että toivotaan, että Thunbergille kävisi tässä huonosti. Ja se on ihan mahdollista, että tässä käy. Niin minkälaisia voisitte kuvitella, että on seuraamukset siinä vaiheessa, kun näille silmään tekeville oikeasti sattuu siellä jotain? Tällä hetkellä droonit pyörivät tämän kyseisen laivan ympärillä, ainakin näiden aktivistien mukaan.
Toivotaan, ettei satu mitään, mutta tuntuu tällä hetkellä, että se viha, mikä velloo joitakin kantauttavien henkilöiden ympärillä, on aika vahvaa. Mun mielestä kiinnostavaa oli se, että ihmisoikeusjuristi Amal Clooney, joka moni tietää enemmän George Clooneyn vaimona, mutta joka on tehnyt oikein huomattava uran ihmisoikeusjuristina, niin hän on osa tällaista juristiryhmää, jotka ovat tutkimassa Israelin ja Hamasin sotarikoksia. Mutta siitä huolimatta, että myös Hamasin sotarikokset ovat luupin alla, niin hänelle on esimerkiksi jo Yhdysvalloista Trumpin hallinnosta uhattu, että hän ei saa tulla enää, hän kantaa itse Britannian passia, hän ei saa tulla enää aviomiehensä kotimaahan sen takia, että kun hän tutkii myöskin näistä Israelin sotarikoksia. Ja tätä kautta tämä näkyvä henkilö sitten valjastetaan osaksi sitten tavallaan jonkinlaista vastapropagandaa. Onhan tämä aika hurjaa.
Niin, isot valtiot kuitenkin sillä taustalla myöskin vaikuttaa tai niiden tuki. Aktivismin suhteen puhutaan niin sanotusta tipping pointista, eli käännekohdasta tai hetkestä, jolloin tämä liike tai kampanja kasvaa nopeasti, saavuttaa laajaa yhteiskunnallista vaikutusta, muuttaa asenteita, käytäntöjä tai jopa lakeja. Ja tästä vaikka esimerkkinä vuoden 1947 Gandhin väkivallaton kampanjointi Intian itsenäistymisen puolesta tai vaikkapa USA:n kansalaisoikeusliike, joka onnistui poistamaan rotuerottelun laista ja muuttamaan pysyvästi sitä yhteiskuntaa. Niin uskotteko, että Thunberg ja kumppaninen toimii voisiko saavuttaa aktivismin tipping pointtia?
No, tämä on mun mielestä suorastaan rivovertaus, että tämä jotkut julkikset lähtee jahdilla leikkimään sankareita, niin olen samaa mieltä Maten kanssa, että siis huomioonhan tässä kiinnittyy, mutta ei tässä ole mitään niin kuin ruohonjuuritason tuollaista niin kuin paikallista ongelmaa niin kuin olla ratkomassa. Että mun mielestä on myöskin outoa kuvitella, että koko maailma olisi jo aika pitkälle siinä niin kuin tehnyt päätöksen. Niin kuin tässäkin sanottiin, jo sotarikoksia siellä täällä, eihän ketään ole tuomittu kumpaakaan osapuolta. Varmaan jompaa kumpaan tai molempia tullaan tuomitsemaan, mutta tämä niin kuin julkinen mielipide on näkyy olevan aika selkeä mun mielestä, ja musta se on vähän hassua katsoa vierestä.
Ja siis koska asian mittakaava on mitä on, ja siitä sen takia myös uutisoidaan ja keskustellaan, niin tämä nyt on niin kuin kirjaimellisesti pisara meressä tällainen kampanja.
Juuri näin. Ja kun sanon, että oli hassua katsoa vierestä, tarkoitan tätä tempausta enemmänkin, en totta kai sitä tragediaa.
No, Suomessa käydään keskustelua siitä, että tunnustetaanko palestiinalaisvaltio vai ei, voiko tämmöisellä olla tämmöisellä julkisuudella ja tällä asialla mitään tekemistä sen suhteen, että miten
no, jos Suomessa on, niin ollaan surkeassa tilassa. Jos se on siitäkin, että Greta Thunberg seilaa sinne paikan päälle ja sitten yhtäkkiä keksitään, että on nämä valtion rajat, niin kuin hallitus, joka sitä ajaa ja yhtenäinen kansa, mitkä nyt onkaan ne pykälät, mitä valtiolla pitäisi olla sen takia, että Greta Thunberg vie sinne niin kuin voi leipiä, niin kuin tässä vähän vitsailtiin. Niin
Svak, mä luen aktiivisesti näitä uutisia. Nyt täytyy sanoa, että tämä oli mennyt multa jotenkin ohi ylipäätään tämmöistäkin on, koska tämän asian uutisvolyymi, niin kuin sen kuuluukin olla, ottaa huomioon, minkä mittakaava tilanteesta ja ennen kuin väärinkäytöksistä puhutaan, niin on sitä luokkaa, niin en mä olisi välttämättä huomannut sitä aihetta, ellei sitä olisi tässä esiin.
Ja toista vielä, että jos mun mielestä hän olisi halunnut tehdä jotain niin kuin efektiivisempää, eli vaikutusvaltaisempaa signalointia, niin olisi voinut ehkä osoittaa näihin muihin ongelmiin sormen, koska siellä voisi olla myöskin ratkaisuja.
No kääntyykö tämä pahimmillaan jopa Greta Thunbergia vastaan vai mikä tässä on voi olla sitten lopputulos?
No epäilen, että kääntyy ja on kääntynyt jo, koska sanotaan, että siinä vaiheessa, kun hän aloitti aktivisminsa nimenomaan ilmastonmuutosta vastaan, niin silloin hänellä oli hirveän positiivinen noste hänen allaan. Mutta sitten tuli näitä kaikkia mahdollisia, että hän seilaa purjeveneellä yli Atlantin mennäkseen puhumaan YK:n konttoriin, Yhdysvaltoihin ja niin edelleen.
Niin ilmastokokoukseen.
Ilmastokokoukseen, niin kaikki tämä alkoi vähitellen niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin se hänen maineensa liusumaan alaspäin. Et siitä tuli enemmän just näitä tempauksia ja spektaakkeleita sen sijaan, että keskityä siihen itse aiheeseen.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa käsittelemme kolmen vakiraatilaisen kerran ajankohtaista tai ajankohtaisia median, kulttuuriin ja arvokysymyksiin liittyviä puheenaiheita. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani suorassa lähetyksessä tutkija Jori Grym, toimittajatietokirjailija Matti Rämö sekä päätoimittaja Mirva Saukkola, joka esitteleekin meille seuraavan aiheen. Ole hyvä, Mirva.
Kiitos. Eli nyt maanantaina, 2. kesäkuuta, presidentti Stubb puolisoineen ilmoitti, että he ovat Helsinki Pride-tapahtuman virallisia suojelijoita. Ja tämä ilmoitus herätti sosiaalisessa mediassa paljon iloa ja riemua, mutta kyllä sieltä kuului myös aika paljon soraääniä. Pride-kuukausi eli kesäkuu on omistettu monissa kaupungeissa tasa-arvon vaalimiseen. Ja sen lähtölaukauksena pidetään usein New Yorkissa kesäkuussa 1969 syttyneitä niin sanottuja Stonewallin kahakoita, joissa seksuaalivähemmistöt toivat esiin, että heillä on oltava myös samankaltaiset oikeudet ihmisinä kuin sitten muillakin. Ja nyt mä mietinkin sitä, että mitä Pride-kuukausi voi tuoda meidän elämäämme. Ja itsestäni tuntuu, että tämä maailman polarisoituminen tuo esiin sen, että meidän pitäisi ehkä enemmänkin olla toisiamme kuuntelevia. Meidän pitäisi olla suvaitsevaisempia. Ja minkä takia tämä Pride on tällainen niin kuin punainen vaate hirveän monille ryhmille? Mitä mieltä olette?
Matti.
No, vähemmistöjen oikeuksista keskustelun tuppaa yleensä aina niin kuin herättämään vastareaktio jonkinlaisessa ei niin kuin suvaitsevaisuuteen välttämättä samalla tavalla keskittyvissä kansanosissa, että kai nyt seksuaalivähemmistöoikeudet nyt on yksi semmoinen niin kuin tavallaan selkeä keskusteluaihe, aina jos silleen niin kuin vähemmistöt ikään kuin tavallaan jonkun tällaisen teeman ja sateen varjon alla haluavat muistuttaa tavallaan niin kuin halustaa niin kuin olla samalla viivalla kaikissa muissakin tilanteissa, niin tavallaan sitten se niin kuin kun valitsevat närkästyä siitä, että olisivat siellä piilossa ja pois, koska tavallaan niin kuin vähemmistöjen tasa-arvotavoitteita tai nähdä sitten jotenkin niin tärkeää, koska vähemmistö niin kuin käytännössä tarkoittaa aina pienempää ihmisryhmää, niin on helpompi unohtaa ja ohittaa, että ehkäpä nykyajan mediakeskustelut myös ehkä vieläkin kärkkäämmin tarttuvat kaikkiin tällaisiin niin kuin tunteita kuohuttaviin aiheisiin, että hei, tässäpä valmis ja jonkunlaisen historian omaavan vastakkainasettelun lämmitelläänpä se uudestaan.
Mutta lyhyesti ennen kuin huomiota. Jori pääsee ääneen, niin mikä sun mielestä Stubbin presidentti, ensimmäinen presidentti Suomessa, joka ottaa tämän tapahtuman suojelukseensa, niin mikä symboliarvo sillä on?
Mä näkisin siinä jonkunlaisen sukupolvenvaihdoksen, joskin tietään vaikkapa Tarja Halosen silleen niin kuin työn seksuaalivähemmistöjen eteen ja käsityksen siitä, niin en mä nyt näe tätä ihan niin kuin ennakkotapauksena. Tämä istunnossa oli Niinistön pirtaa, istuu Stubbin pirtaa, heillä on sama puolue taustalla. Mä näkisin, että siinä saattaa olla enemmänkin sukupolvieroa siinä, mutta pidän elettä kiinnostavana ja asiallisena.
Mun mielestä se on aika huono idea, ja mä veikkaan, että tässä on osittain johtuu siitä ja näistä keskusteluistakin niin kuin tämä meidän keski-ikäisyys, siis lasken itseni ja Stubbini samaan. Eli luullaan, että se meidän Pride-järjestö edustaa tosiaan näitä Stonewall-kahakoita, missä homomiehet nykissä käytännössä oman kroppansa uhalla ja taisteli näistä oikeuksista sitten kaikille. Että mä ottaisin tähän tikun nokkaan tämän Pride-järjestön ja SETA-järjestön. Ja tässä on mun mielestä hyvä vertauskuva on vaikka tämä Stubbin vaimon vähäaikaista kertoma asia, että hän ei halua sanoa olevansa feministi, koska tämä moderni termi feminismi ei ole enää sitä, että meidän sukupolvi saattaa ajatella, että feminismi tarkoittaa suffragettien äänioikeutta tai 60-luvun rintsikan polttoa. Samalla tavalla kuin ajatellaan, että Pride on vaan seksuaalivähemmistöjen sortoa vastaan ja tällainen. Ongelma on siinä, että tässä on niin kuin monta asiaa tapahtunut, että Pride ja SETA esimerkiksi, niillä on sama fasaadi kuin tällä aikaisemmalla järjestöllä, mutta ne ajaa hyvin eri ideologiaa. Eli mä veikkaan, että tässä on tämmöinen asia, että ajatellaan nimenomaan, että hei, seksuaalivähemmistöt, jee, homo-oikeudet, jee. Mutta todellisuudessa esimerkiksi Pride on syytetty hyvin paljon siitä, että he ovat ajaneet homomiehiä pois. On paljon homomiesjärjestöjä, joita on Pride ympäri maailmaa, jotka on asettunut vastaan. Samoin niin kuin moni lesboyhteisö on asettunut vastaan ja näin poispäin. Koska se ideologia on muuttunut itse asiassa moraalipoliisiksi, kielipoliisiksi, syrjimiseksi ja sitten tämmöisen niin kuin tieteen vastaisen transideologin levittämisestä. Mä veikkaan, että tämä on se, miksi osa on vihastunut tästä asiasta.
Eli sä näet, että Pride-yhteisö on ristiriitojen repimä tänä päivänä.
Ei mitään tekemistä sen vanhan ideologian kanssa, niin kuin ei SETAlla, niin kuin se nykyfeminismi tässä
feminismi ja intersektionaalista feminismiä vai mitä?
Joo, ja sen niin kuin, vielä senkin termin räjähtämistä, kyllä vain.
Toi on mielenkiintoinen ja ihan tietyllä tavalla syvällinen pohdiskelu, mitä olet juuri tehnyt, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kun katsoin niitä keskusteluja, mitä sinne ympärillä velloi, niin kyllä se oli enemmän semmoista niin kuin Päivi Räsäsen henkistä, missä tosiaankin esimerkiksi seksuaalivähemmistöt nähtiin, että se on jotenkin luonnotonta, mikä on aivan kummallinen ajatus, ja missä syyllistettiin ihmisiä ja puhuttiin synnistä ja kaikesta mahdollisesta muusta. Että se ei ehkä pohdiskelu mennyt noin syvälliseksi, mitä sinulla. Mun mielestä presidentti Stubb on kyllä siinä mielessä toiminut koko ajan loogisesti, että koska myöskin ulkoministereinä ja pääministerinä ollessaan, niin hänhän oli silloin myös ikään kuin Pridein puolella ja oli sitä kannattamassa, eli ainakaan mistään pinkkipesusta ei ole kyse tässä tapauksessa.
Joo, ja Bill Rannan pilapiirros Hesarissa myöskin näytti sen, että miten Stubbin ympärillä on paljon raivoavia poliitikkoja. Siellä oli Päivi Räsäsestä Riikka Purraa ja Orpo on siellä sitten suivaantuneena. Ja tästä yksi esimerkki on ollut se, että esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Onni Rostila on moittinut Stubbin päätöstä suojella Pridea. Ja hän on sanonut, että toivon, että presidentti olisi kyennyt näkemään asia myös arvokonservatiivien näkökulmasta. Että Pride-liikkeen tavoitteessa on kyse ihmisiä ja puolueita jakavasta politiikasta, ei vain ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista, kuten liikkeen kannattajat mainostavat, niin mitä mieltä olet tästä vasta-argumentista?
Niin, tavallaan eiväthän vähemmistöt myöskään ole mitään silleen täysin homogeenisia yksiköitä tietenkään se enempää kuin suuremmatkaan niin kuin ihmisjoukot. Tavallaan mä oon mieltänyt, että Pride-symbolina on tavallaan niin kuin sen kokoinen ja näköinen sateenvarjo, jonka alle kuitenkin on niin kuin suhteellisen suuren joukon, tai niin kuin, sille varmaan tavoitellaan sellaista niin kuin jonkun sortin keskiviivaa mainstreamia, että sen alle sitten erilaiset seksuaalivähemmistöt niin kuin pysty lähestyä, onko kaikki siihen tyytyväisiä, onko se liian normikamaa joillekin ihmisille voi hyvin olla, mutta kyllä mä näen, että se niinku vastustus tavallaan tulee ihan tämän niinku konservatiiviliberaalilaidan tavallaan konservatiivipuolelta, niin kuin tuntuu herra Rostilakin tuossa esiin nostavan, että tämä tällainen, niin kuin, että kuinka silleen kaikkia huomioiva tai ulos sulkeva tai muu se niin kuin ikään kuin koolle kutsuminen tai tavallaan tilan rakentaminen, minkä niin kuin Pridea järjestävät tahot tekee, niin se on mun mielestä vähän eri keskustelu, eri mittakaavan keskustelu.
Musta mielenkiintoista myös se, että hirveän paljon tässä niin kuin vastahankaisessa keskustelussa niin otetaan aina esiin se, että Pride olisi nimenomaan tapahtuma seksuaalivähemmistöille. Ja totta kai se on tapahtuma, jossa tuodaan esiin seksuaalivähemmistöt ja tasa-arvo. Mutta jos osallistuu vaikka Helsinki Prideen, vaikka tähän huipennuspäivään, jossa on marssia, puistopiknik tai vastaavanlainen, esimerkiksi mä oon ollut paikalla vaikkapa New York Prideissa, niin siellä on kyllä mukana niin seksuaalivähemmistöjen edustajia kuin niitäkin, ketkä on enemmistössä, koska aika pitkälti Pride profiloituu nimenomaan tasa-arvon juhlaksi. Eli se on kuitenkin siinä ennen kaikkea se keskiössä.
Kunhan ei ole keskustalainen eikä kokoomuslainen. Hehän kielsivät niin kuin näiden kahden puolueen mikä tämä on, jäsenyyden vai mikä olikaan pari vuotta sitten. Mäkin olen marssinut Prideissa monta kertaa ja myöskin Nykin Prideissa. Mä tunnen itse asiassa kirjaimellisesti niitä Nykin homomiehiä ollut niiden kanssa kirjaimellisesti Stonewallissa juhlimassa Pridea.
Mutta tämä liittyy kokoomus ja keskusta siis siihen, että he osa kansanedustajasta oli translakivastaisuuteen, että se oli se peruste sillä
taustalla. Se ei ole kovin inklusiivista mun mielestä. Mä edelleen toistan, että mun mielestä se aate, mitä he ovat joskus kantaneet täällä näin, tässä on, käytetään vanhoja fasadeja, mutta on uudet aatteet pohjalla.
Niin mä näkisin, jos mä oikein muistan, niin tässä oli kyse tavallaan siitä, että saatko nyt tällaisen vapaudut vankilasta korttityylisen tunnustuksen ja pääset jotenkin tälleen niin kuin jonkun sortin niin kuin Pride hyväksytylle hyvislistalle tai näin, että tässä on niin kuin ollut haluttu olla antamatta sellaista, mutta ei kai sinne Marsille ole kukaan kieltänyt.
Ei varmaan yksilöitä ole kielletty.
Tai ketään näin,
no kiellähän viime vuonna onko siinä vaiheessa, kun valtioneuvostosta osa ihmisistä osallistui siihen, niin esimerkiksi perussuomalaisethan nosti sitä ihan hirvittävän äläkään.
Joo, mutta siinä oli joku työaikana tai jotenkin tällä, että se jotenkin liittyi työtehtäviin. Tai siinä oli muistaakseni, en ihan muista.
No se on lauantaina, mutta mä voisin kuvitella, että valtioneuvostossa ihmisillä on aikamoinen kokonaistyöaika.
Sanoisin sen vielä, että yleensä näähän on siinä mielessä kaikki tällainen niin kuin aktivismi ja maailman parantaminen on niin kuin tällaisessa niin kuin keskustelun aiheena aatteita sille, että kun te nyt kerran olemassaololla ne kokoatte tällaisen, jolla sitten marssitaan jonkun puolesta ja ikään kuin implikoidaan suoraan sillä, että maailma ei ole nyt vielä valmis, koska me haluamme sitä korjata, niin kaikki tällaiset niin kuin ns. Hyvissä instanssithan tekee itsestään hyvin, hyvin selkeästi sellaisia niin kuin maaleja sille, että ne tavoit niin kuin vaaditaan niin kuin aivan 1000% täydellisyys on oltava tai muuten te olette jotenkin ristiriitaisen, muuten tavallaan te toimitte väärin, niin siinä mielessä jotenkin se sellaisen niin kuin harmonia ja täydellisyyden vaade sille, joka rakennetaan heidän päälle, niin ei ole ihan pieni, eikä mun mielestä aina ihan kohtuullinenkaan. Että kyllä monikin joukko, niin kuin myös hyvien ihmisten ja hyvien tavoitteiden joukko, voi olla sisäisesti vähän ristiriitainen, ja se on ihan ok, sellaisia ihmisryhmät on.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora perjantaistudion lähetys, jossa ruodimme median, kulttuurin, arvokysymysten ajankohtaisaiheita vakiraatilaisten voimin. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa ovat päivätoimittaja Virva Saukkola, toimittaja, tietokirjailija Matti Rämön sekä tutkija Jori Grym, jonka tuoma aihetta käsittelemme seuraavaksi. Ole hyvä, Jori.
Joo, mä ajattelin, voitaisiin jutella tästä nelipäiväistä työviikosta taas. Tämä tuli ilmi jossain vihreiden jossain palaverissa, mikäs tämä onkaan tämä.
Puoluekokous taitaa olla, joka viikon loppuna se on tainnut asia listalla siellä.
Joo, juuri näin. Ja mä oon ihmetellyt tätä keskustelua tämän ympärin tosi paljon. Mä oon lukenut ne tutkimukset siitä aiheesta ja mä oon niin kuin seurannut tätä asiaa. Ja tämä on mun mielestä vähän näyttää joka kerta siltä, että ihmisiltä on kadonnut, tai osalta ihmisiltä on kadonnut ikään kuin se heidän työnsä tuotokset siitä työn tekemisestä. Eli tämähän on toisin sanoen 25% palkankorotus. se on, ei ole mitään sen kummempaa, sinne mitään sen taianomaisempaa. Ja se yleensä, kun näitä tutkimuksia alkaa penkoa, niin se, ne onnistuneet kokeet on ollut semmoisia duuneja, missä itse asiassa työn teho ei ole parantunut, vaan ikään kuin työjärjestelyt ovat parantuneet ja niin poispäin. Se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että siellä klikkaillaan Facebookiin, niin tehdään oikeasti töitä. Ja sitten tässä on vielä toinen aspekti, mun mielestä tosi outoa, että nämä samat puolueet, jotka ajaa tätä nelipäiväistä työviikkoa, niin puhuu tosi paljon niin kuin tästä tuloerojen ongelmasta ja kuinka se on iso asia. Kun de facto on kumminkin se, että ei se porrassiivoja tai kaupan hyllyttäjä tai stevari tuolla Steissillä pysty tekemään nelipäiväistä työviikkoa ja samalla tavalla tuottaa yhtä paljon sitä tuotosta, joka niin kuin luo sen rahan, joka luo sen duunin. Joka tarkoittaa, että jos taas tulisi voimaa, että kaikki semmoista, jolle ei niin kuin oikeasti niin paljon duunia, pystyy tekemään sen, puristaa sen 4 päivää, loisi isompaa eroa kuin vielä tähän asiaan. Mä en ole yhtäkään niin kuin varteen otettavaa, tosissaan olevaa aikuista ajatusta kuulu, miten tämän pitäisi toimia.
Mikä sun kysymys on Raatilaisille?
Onko ihmisillä kadonnut kokonaan työnteon ja sen tuottavuuden yhteys?
Ja stevari Steissillä suomennan sen.
Stevari on
sen
vartija
tuota rautatieasemalla. Joo, ole hyvä.
No mä sanoisin, että en nyt suoraan vastaa sun kysymykseen, voi vastata myöhemmin. Mutta mun mielestä tämä ajatus on hirveän keskeneräinen. Että ajatus nelipäiväisestä työviikosta on hurjan kiva. Ilahduttaa varmaan meitä kaikkia, mutta niin kuin sanoit, niin kaikkiin töihin se ei sovellu. Se on sama juttu kuin esimerkiksi silloin, kun korona alkoi ja ihmiset alkoi tehdä etätöitä. Osa pystyi tekemään etätöitä, mutta jos sä oot esimerkiksi hammaslääkäri tai sä oot vaikka Finnairin lentäjä tai vaikka kaupan kassa, niin sä et voi tehdä etätöitä. Ja silloinkin ihmiset puhuivat, että joo, kaikki tekee etätöitä, ei kaikki tehneet. Nyt puhutaan nelipäiväisestä työviikosta. Mulla on moni tuttu tehnyt nelipäiväistä työviikkoa esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että heillä on ollut pieni lapsi ja he on päättäneet tehdä lyhyempää työviikkoa. Nämä tutut on ollut lähinnä asiantuntijatehtävissä. Mihin on päädytty? On tehnyt 5 päivän työt siinä 4 päivässä ja saanut sitten 4 päivältä palkkaa. Eli sekään ei siinä mielessä ihan toiminut. Ja sitten kun miettii usein tällaisia tietotyöntekijöitä ja asiantuntijoita, joihin sä tuossa äsken viittasit, niin hirveän useinhan heillä on sitten taas helmasyntinä se, että se läppäri naksautetaan auki vielä siinä vaiheessa, kun lapset on mennyt nukkumaan ja iltauutiset on ohi. Eli se työaika on muutenkin tosi hahmottamaton möykky. Niin siinä mielessä mä näkisin, että tämä nelipäiväisen työviikon idea, kauhean kiva, mutta jumpatkaa sitä vielä, että se toimisi ja siitä saataisiin jonkinlainen järjellinen rakennelma aikaa.
No, kaipa nyt toimitukset tai tällaisia asiantuntijatehtäviä ovat, niin mun käsitys kanssa siitä nelipäiväisen työviikon todellisuudesta on ollut se, että 5 päivän homma, 4. päivä, 4 päivän palkka, ei palkan korotus toisinpäin. Tämä on niin kuin poliittisena keskustelun aiheena, niin tämä on Suomessa, tämä niin kuin aina silloin tällöin nousee esiin, mutta niin kuin aika pienellä volyymillä. Mä tässä tapauksessa ehdotuksen vihreiden Hämeenlinnassa järjestettävälle puoluekokoukselle teki vihreiden Pirkanmaan osasto. Mä mietin, että, niin kuin, että kuinka suuri mittakaava yleensä tavallaan paljon täällä on kannatusta edes vihreiden sisällä. Nyt äkkiseltään muistaa, että muut puolueet olisivat olleet aktiivisia tätä ottaisiin.
No, Sanna Marinin aikanahan tästä puhuttiin.
Kyllä tästä aika paljon puhuttu.
Jonkun verran joo, mutta mihin asti se on sitten niin kuin edennyt? Onko tämä ollut, kun se on eri asia laittaa puoluekokouksen asialistalle, esittää sellaisena sille jonkunlaisena niin kuin tulevaisuuden mahdollisuutena kautta käynnistää lakivalmistelua. Onko tässä ollut jotain lakivalmistelua käynnissä?
En muista.
Siis en mäkään.
Mun mielestä niin kuin, tämä on vähän sama kuin kansalaispalkka, että se kaatuu siihen vaiheeseen, kun aletaan tekemään matikkaa. Että kansalaispalkkakin on semmoinen, mistä on puhuttu, ja mä joskus laskin nopeasti, että jos saatat kaikki Kela-korvaukset, mitä ikinä tehtäisiin, lakkautettaisiin Kela ja annettaisiin jokaiselle aikuiselle rahaa kotiin, niin se olisi 380€ chippe. Että se, mitä Kela pyörittää sitä tukipakettia, niin se on vain 4% sitten koko tukipaketti. Sitten sekin toinen myytti, minkä kuulee tällainen. Niin, eikö kukaan googlannut näitä? Mäkään olen ekonomisti, mä olen ekonomi. Että toivottavasti jotkut fiksummat päät laskisivat, mutta mä en ymmärrä, miten jos sulla on työtä, joka tuottaa asiaa, niin se on suoraan verrattuna siihen sun tuntimäärään, mitä sä teet, plus taidot ja työvälineet, ja sitten on se ulostulo, niin en mä ole nähnyt niin kuin mitään laskelmia, miten tämä pitäisi toimia. Että onko se sitten, että kaikki pakotet, niin kuin, tässä ei ole niin kuin mun mielestä matemaattisesti mitään järkeä. Siksi mua hämää vähän niin kuin, että onko tämä vaan puhetta?
Mutta mä luulen, että hirveän harvat ihmiset laskee ruutuviholla tai kännykällä sitä, että paljonko minun työni tuottaa. Että jos sanotaan, että totta kai, jos sä oot esimerkiksi pörssissä työskentelet, niin varmaan sulla on hirveän selkeä visio siitä, mitä sun työ tuottaa. Mutta jos sä työskentelet vaikka museossa amanuenssina tai sä työskentelet vaikka lastentarhaopettajana, niin et sä lähde kotiin ja ajattele, että minun työni on tänään tuottanut X€, olen arvokas ihminen.
No, mutta nämä mun esimerkit kaupan kassoista ja stevareista varmaan tietää kyllä sen, että kuinka paljon suunnilleen, että kuinka paljon siitä voi jäädä käteen ja näin poispäin. No,
sehän eri juttu, kuinka paljon... Jos ajatellaan sitä, että mitä sun työ tuottaa ja mitä se sulle itselle tulee siitä. Että nämä on kaksi ihan eri asiaa.
Mä sanoisin, että jos on kovastikin paljon yksityisen sektorin toimijoita, jossa silleen kukaan ei, jos ei niin kuin lattiatason työntekijä, niin johtu sen puolella laskee, että mitä kukaan tuottaa, mihin on varaa ja kerro sitä vielä ne työntekijälle ihan vaan niin kuin, jotta he hahmottaisivat silleen, että minkälaisia tavoitteita siellä työelämässä on, jotta siitä duunista pystyy kaikki pitää kiinni, niin olen yllättynyt, että kyllä oma kokemus työelämästä on se, että varsinaisesti infoa siitä, että niin kuin miten firmalla menee taloudellisesti ja minkälainen rooli meillä siinä työntekijällä on, niin tästä ei varsinaisesti ollut pulaa. Kyllä tämä on niin kuin jonkunlaisena poliittisena keskusteluna silloin tällöin nousee, mutta mä en näe, että se on niin kuin sellainen poliittinen keskustelu, joka kokoo hirveästi sellaisen niin kuin päätöksentekohalua tai valmiutta taakse. Että se on semmoinen heitto, jonka kautta voidaan puhua sitten siitä, että miten työelämässä menee tai miten pitäisi mennä, mutta mä en näe sellaista niin kuin todellista lainsäädäntötyöhalua ja valmiutta sen niin kuin takanaan.
Tätä on monesti käytetty myöskin, kun keskustellaan työhyvinvoinnista, työssä niin, jaksamisesta ja myöskin siitä, että saadaanko työllistetty enemmän porukkaa kuin vaikka 6 tunnin työpäivää ja tämmöisessä niin. Keskustelussa näitä on ollut paljon. Mutta Osmo Soininvaara, joka on ehkä Suomen tunnetuimpia vihreitä, niin pohti omassa blogissaan tätä, että kun vähän tätä 4-päiväistä työviikkoa ja oli vähän ristiriitaisia tunnelmia, hän heitti lopuksi siinä, että silloin kun työpanos on mitattavissa, pitäisi sopia siitä, mitä työaikana tulee saada aikaa, eikä siitä, kuinka kauan se aikaansaamisen pitää käyttää. Ja urakkatyön hän heittää. Että hyviä puolia on se, että siinä saa määrätä itse työaikansa ja työtahtinsa. Ja moni on ryhtynyt yrittäjäksi juuri tästä syystä. Yrittäjän on oman ajankäyttöönsä valtio. Sen pitäisikö tässä Osmo Soininvaara viitottamaa tietä muuttaa työkulttuuria tämmöisen urakkavetoisemmaksi?
Mun mielestä Osmulla on ihan pointti tässä asiassa. Koska mäkin tiedän, että monissa kulttuureissa on se, että se on tärkeintä kauaksi hengaat siellä työpaikalla. Että esimerkiksi Japanissahan sä et voi missään nimessä lähteä kuin johonkin nomihoudaihin laulamaan karaokea sitten työajan jälkeen vielä, koska sun pomo vaatii sitä. Ja se kuuluu käynnissä siihen. Sitten sä raahustat johonkin kapselihotelliin sen jälkeen, kun sä et enää pääse junalla kotiin ja sitten ryppysessä puvussa seuraavana aamuna töihin. Ja sitten sä oot hirveän hyvä työntekijä, kun sä oot tehnyt töitä 16 tuntia tavallaan.
Jori, vielä viimeinen lyhyt puheenvuoro tähän liittyen.
Tällä urakkatyölle on ihan, urakkatyöntekijä on ihan nimi. Sitä kutsutaan yrittäjäksi.
Joo, näin se taisi se Osmokin sanoa tuossa. Tämä on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa käsittelemme median, kulttuurin ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani suorassa lähetyksessä vakiraatilaisistamme ovat tutkija Jori Grym, päätoimittaja Mirva Saukkola sekä toimittaja tietokirjailija Matti Rämö, jolle annankin seuraavan aiheen esittelyvuoron. Ole hyvä, Matti.
Joo, tässä elokuviakin paljon seuraavana, niin ei ole voinut välttyä keskustelulta, joka liittyy supersankarielokuviin. Niiden määrä on ollut melkoisen suuri tässä suunnilleen reilun viimeisen vuosikymmenen aikana, jonka takana on sitä, että esimerkiksi Disney tai Warner Bros. Elokuvastudiot on tehnyt isoja investointeja Marvelin tai DC:n sarjakuvien immateriaalioikeuksia. Eli ne on hankkinut oikeuden niihin tarinoihin, jolloin ne voi tehdä niistä elokuvia sitten niin kuin hyvinkin vapaasti ja paljon. Ja niistä on tullut vähän semmoinen niin kuin itseään ruokkiva ilmiö. Ja kun puhutaan sarjakuvassa supersankarielokuvista, niin siitä on tullut vähän semmoinen mielikuvasana, jota niin kuin Martin Scorsesen kaltaiset veteraaniohjaajat voivat niin kuin käyttää ikään kuin kiteytyksenä siinä, mitä kaikkea nykyisessä elokuva-alassa on pielessä. No nyt jonkunlainen saturaatio on mahdollisesti saavutettu, koska uutiset kertoo, että Disney on alkanut jo vähän jäähdyttelemään näiden Marvel-elokuvien tekemistä, että viime viikolla ilmoitettiin, että pari tulossa oleva Avengers-sarjan elokuvaa siirretään eteenpäin ja sitten on jo vähän peruttukin asioita ja ylipäätään puhutaan ihan suoraan siitä, että okei, nyt vähän skaalataan alaspäin, vähän vähennetään tätä määrää. Tämä nyt sitten herättää mut miettimään sitä, että okei, kaikki trendithän jossain vaiheessa, kun sä riittävästi tulee materiaaleja, niin ihmiset kyllästyy etenkin tällaisessa ajanvietepopulaarikulttuuribisneksessä. Ehkä se raja on nyt saavutettu, mutta mitä sitten tilalle? Näiden merkitys kuitenkin siinä elokuvateatteria ja elokuva-alan ravintoketjus on kuitenkin se, että nämä on just niitä näyttäviä sisäänheittotuotteita, jotta markkinoidaan kovin kalliisti ja niillä houkutellaan sitten nuoria ja vähän vanhempiakin ihmisiä elokuvateattereihin. Että jos tämä on ollut sitä kaikkein suurinta niin kuin purkkaa ja poppia nyt niin kuin elokuva-alalla, niin jos se nyt menee vähän pois muodista, niin mikähän voisi täyttää sen tyhjä.
No mitä mieltä tästä on Raatilainen, jonka tiedän pitävän Kapteeni Amerikan kilpeä oman kämppänsä seinällä, eli Jori Grym. Aloitapa sinä.
Joo, mulla on.
Onko se totta?
Se on mun moraalimuistutus, että pidä selkäranka suorana. joo, hirveä Marvel-fani itsekin, mutta pakko on se myöntää, että ihan hirveä saturaatio varmasti on tullut, että laatuhan on laskenut, kun määrää nostetaan. Ekonomit sanoo tätä rajahyödyksi, että jokainen lisäpykälä, minkä sä sitten tuotat, niin tekee aina vähemmän ja vähemmän siihen korteen. Ja mitä tulee seuraavaksi, siis jos en mene siihen itseksi niin kuin supersankarigenreen niin paljon kuin sitä diggaankin, niin ehkä se, minkä nämä onnistu tekemään, on just tämä verkottuminen. Että jokainen elokuva kertoo siitä toisesta elokuvasta, sarjakuvatkin ja TV-ohjelmat, kaikki tapahtuu siinä samassa maailmassa ja tässä on tätä ristikkään markkinointia ja tapahtumia ja näin poispäin. Silloin on varmaan ollut iso merkitys, miksi nämä on ollut niin menestyneitä. Se efekti on jopa semmoinen, että joku huono leffa, minkä sä oot kattonut aikoinaan, on yhtäkkiä parempi kuin sitten myöhemmin siitä jotain tällainen. Niin mä rupesin vaan miettimään, että mitäs jos me otetaan vaan se supersankari osa tästä pois, mutta tämä verkottuminen olisi kumminkin se, mitä ihmiset tykkää. Että mitäs meillä olisi poliisisarja, jotka tutkii jotain poliisijuttuja ja sitten meillä on joku House of Cards-henkinen elokuva tai elokuvasarja, jossa niin samat hahmot jotenkin liittyy. Tai, niin kuin, onko jotain mahdollista, että tämä tämmöinen niin kuin cinematic universe, niin kuin he sanovat, tämmöinen sinemaattinen elokuvallinen universumi, niin mitä jos se ajatus pysyisi, mutta se genre olisi eri?
No varmasti se on pysynytkin. Et mä katson esimerkiksi, mitä syksyn elokuvia on tulossa, niin kiinnostavaa oli, että esimerkiksi tuossa syyskuun alkupuoliskolla tulee ensi iltaan esimerkiksi Downton Abbeystä tällainen nimeltä joku Grand Finale tai mikä se nyt olikaan, joka sijoittuu 30-luvulle. Ja sitten kun ajatellaan Downton Abbeyä, joka on ollut BBCin kuulemma kaikkien aikojen suosituin sarja ja kaikkien aikojen tuottoisin sarja, niin sitähän on pyöritetty nyt sen jälkeen, kun se itse sarja päättyi, niin tämä on jo kolmas elokuva. Sen lisäksi siitä on pyöritelty valtava määrä erilaisia keittokirjoja ja käyttäytymisoppaita ja niin edelleen. Eli se on saanut tuoteperheitä ympärilleen. Mutta Matilta mä haluaisin kysyä sellaista asiaa, kun sä sanoit, että se alkaa tietyllä tavalla jo vähän lakastumaan tämä supersankarielokuvien suosio, niin onko se myös näkynyt siinä, että katsojaluvut on alkaneet madaltua ja samalla niiden tuottavuus on ollut vähäisempää kuin aikaisemmin?
Voisiko no näin kaupallisessa lajissa, nyt mä en nyt tehnyt mitään täsmällistä Exceliä silleen kaikesta viime aikoina, mutta kun näitä kuitenkin seuraan lukuja, niin kyllä se on niin kuin tavallaan alkanut alaspäin ja sitten se, että on niin vaikeampi tehdä sellaisia ikään kuin tapauksia, niin kuin joku Avengers Endgame tai muu, että ne on sellaisia keskustelupuheenaiheita, niin josta tulee semmoinen pakko mennä. Niin, kyllä se raha vaikuttaa taustalla.
Mulla on siihen sen verran taustaa tutkin, että tämä supersankarigenre on myynyt aivan ylivoimaisesti ennen koronaa. Että tämä huippu nimenomaan tämä The Avengers Endgame-elokuvan kohdalla on koettu. 2019 tuotti lähes 2,8 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti ja on Avatarin jälkeen maailman tuottoisin leffa. Luvuissa näkyy nyt laskua, mutta hyvin nämä supersankarielokuvat edelleen on menestyneet. Viime vuoden supersankarihitti oli Deadpool and Wolverine, joka tuotti 1,3 miljardia dollaria ja niin poispäin. Ja tässä kysymys ehkä, mikä nyt nousee itsellä, niin miksi Disney on tavallaan peloissaan ja himmailee, vaikka kyllähän nämä nyt tuottaa edelleen ihan mukavasti, että kyllä siellä kuitenkin osakkeenomistajille sitä profiittia tulee.
Kyllä ne tuottaa, ehkä siinä on halu silleen tavallaan, niin kuin näet, no raha nyt on aina niin kuin selkeä mittari, mutta näitä tehdään paljon markkinatutkimusta silleen, että se on Disney-talojen toimiala, että katsotaan, että mikä kiinnostaa, mikä menee ja näin. Että varmaan siellä on monenlaisia signaaleja, jotka viittaa siitä, että sen sijaan, että me nyt jotenkin niin kuin käännettäisiin yleisö, kyllästytettäisiin niin paljon, että se voisi jollain tavalla kääntyä vastaan tai ennen kuin tulee isompia pudotuksia. Niin nämä on kuitenkin, koska tämä on tämmöinen franchise, nämä menee ristiin, niin kuin Jori sanoi, että se on niin kuin osa sellaista kudelmaa. Ja kun sä teet tällaisen kudelman, niin ehkä silleen sen kudelman niin kuin jotenkin tuoreena kiinnostavana pitäminen on erilainen homma kuin se, että sulla on yksi elokuvasarja aikanaan tehtiin, että tehdään tässä nyt niin kuin, teräsmiehiä niin kauan, että viimeiset jatko-osat ei mene sitten enää ollenkaan. Et en tiedä, onko tässä jotain uutta ajatusta siitä, että kun nyt ne ei ole enää siiloissa, vaan menee ristiin, että sitä halutaan suojella järjestelmää eri tavalla. Tähän, että mitä tulee tilalla, niin tämä on nyt ehkä enemmän toive kuin ennuste, että vanhemmalle katsojalle varmaan niin kuin elokuvateatterin näkökulmasta suuri haaste on nämä niin kuin TV-sarjat ja miten houkutellaan sit sitä niin kuin HBO-juttujensa äärellä kotisovalla viihtyvää porukkaa teatteriin, vaan onko se edes mahdollista. Ehkä mä toivoisin jonkunlaista tällaista, niin kuin, miten mä sanoisin, kaupallisimman elokuvan edes vähän niin kuin krungempaa aaltoa tai jotain sellaista, joka palaisi silleen, niin kuin, ottaisi vähän niin kuin sitä kaikkein niin kuin, tehostekylläsintä ja prameinta ja videopelimäisintä ja eniten mennä vaan pintaa pois. Mä olisin ainakin yrityksiä, ennenkään ei olisi niitä suurimpia, eniten markkinoituja elokuvia, mutta ehkä niin kuin useammasta vähän pienemmästä purosta voisi tulla rahaa. Näin aikana Hollywood toimii, nyt on vähän se, että halutaan niin kuin isoimmilta asioilta tosi isoja voittaa ja se keskikerros näivetty.
Mutta onhan tätä nyt yritetty, on tuotu paljon enemmän huumoria. Deadpool on hyvä esimerkki siitä, miten crazy huumoria kunnon sellaisen niin kuin, parodian kautta on saatu tehtyä. Myöskin Peacemaker, Suicide Squad, tällaisia. Star Wars, joka on toinen valtava trendi myöskin, tai trendi vaan brändi. Disney omistama Andor on nyt todella menestynyt. Siinä ei puhuta ollenkaan Skywalkereiden voimasta. Siinä on, se on enemmän vallankumoustarina ja siinä on ikään kuin tavalliset ihmiset siinä Star Wars-maailmassa. Olisiko tästä joku sellainen niin kuin se oikea suunta, jos haluttaisiin säilyttää
ehkä
mielenkiinto?
Voi muistuksena, että ensimmäinen oikea MCU Marvel-leffakin oli Indie-studion tuottama. Eli se oli pikkulafka, joka teki niin kuin oman visionsa ja se möi sitten niin hyvin, tai oli niin suosittu, että se...
Muistuta, mikä se on?
Ensimmäinen Iron Man.
Iron Man.
Ja technically Hulk tehtiin ennen sitä, mutta se on vähän semmoinen. Okay. Mutta sitten pitää vaan, tässä on vielä tämmöisiä koomisia asioita, että sitten kun on pakko tehdä, niin on pakko tehdä. Eli koska Marvel tekee tätä, niin sitten DC tekee tätä. Ja sitten tässä on tämmöisiä asioita, että esimerkiksi kun näitä IP:tä on niin kuin myyty eri lafkoille, niin esimerkiksi Sony, joka omistaa Spider-Manin, lisenssoi Spider-Man-hahmona tuonne Disneylle, koska ne ei ole onnistunut itse tekemään onnistuneita Spider-Man-leffoja. Mutta heillä on myös tämmöisiä pienempiä hahmoihin oikeuksia, jos ei ne tuota elokuvia tiettyjen vuosien aikana, ne menettää oikeudet siihen, joten ne tehtailee floppeja floppien jälkeen, koska ne haluaa pitää siitä IP:stä, eli siis tavaramerkistä kiinni, niin ne on tehnyt näitä määrän webbejä ja morbiuksia tämmöisiä, jotka on niin aivan surkeita elokuvia, mutta ne on pakko tuottaa niitä tai ne menettää sen oikeuden.
No ihan lyhyet kyllä tai ei vastaus. Oletteko valmiita siihen, että supersankarielokuvia ei enää tehtäisi?
Olen ja en, koska mä luulen, että... Kuten Matti sanoi, niin se vähenee, mutta mä luulen, että osa niistä pistää ikään kuin tuonne jääkaappiin kylmenemään ja sitten odotetaan, että jälleen kerran tulee tällainen niin kuin jonkinlainen nostalgiafiilis, että sitten ne halutaan taas uudestaan 10 tai 20 vuoden jälkeen takaisin.
Uudelle sukupolvelle voi myydä samaa brändiä ihan nopeasti. Et halua.
Ainakin merkittävästi vähemmän. Mun mielestä se on ihan normaali, että mikä tahansa trendi niin kuin välillä myös niin kuin muuttuu sen verran kierrätetyksi, että siellä kyllätytään, niin silloin se on syytäkin laittaa sinne jääkaappiin ainakin suuremmaksi, koska se ottaa sitten silloin, kun se tuntuu taas tuoreelta. Ihan normikama.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa perjantai-studion lähetystä, jossa ruodimme vakiraatilaisten voimin kulttuurin, median ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita. Paikalla päätoimittaja Mirva Saukkola, toimittaja tietokirjailija Matti Rämö sekä tutkija Jori Grym. Minä olen Juhani Kenttämaa ja viimeisenä aiheena keskustelkaamme susipelosta ja meidän alati muuttuvasta luontosuhteestamme. Tällä viikolla sudet ovat olleet taas otsikoissa, kun susihavaintojen määrä maassamme on noussut ennätyksellisen korkealle ja Yle teki tämmöisen jutun muun muassa Etelä-Pohjanmaan Isokyröstä, jossa paikallinen hevosyrittäjä pelkää, että hänen tiineenä oleva tammansa saa kesken menon, koska sudet vierailevat siinä pihapiirissä. Eilen uutisoitiin myös, että maa- ja metsätalousministeriö haluaa aloittaa suden metsästämisen mahdollistavan lain valmistelun välittömästi ja siten, että se olisi voimassa jo ensi vuoden alusta alkaen. Ja tämä aihehan jakaa kansanedustajia voimakkaasti, niin kuin varmasti myös kansalaisiakin. Sudet ja niiden pelkääminen, se nostaa päätään mediassa tasaisesti, vaikka susi ei ole siis tappanut tiettävästi ihmisiä Suomessa sitten 1800-luvun lopuun. Ja sudet on Suomessa uhanalainen laji ja niitä arvellaan olevan luonnonvarakeskuksen mukaan maassamme noin 300 yksilöä. Joten raatilaiselle kysymys, että onko tässä kyseessä kulttuurilliseen ja lietsottuun susivihaan liittyvä ongelma vai onko sudet teidän mielestä ja lisääntyneet susihavainnot mielestä todellinen uhka, jolle pitäisi jotain tehdä ja miksi sudet nostavat niin paljon tunteita meissä? Mitä sanoo tähän Matti Rämö?
No siis susikantahan on eri vaiheessa ollut hyvin vähän, että 1800-1900-luvun taitteessa oltiin niin kuin jo heikossa lukemissa ja sitten myös 90-luvulla, jolloin asiaan liittyen lainsäädäntöön päivitetty, niin nähtiin, että kanta on niin matalaa, että sitä ruvettiin sitten niin kuin nostamaan. Se, että WWF:n maailmanluonnonsäätiön mukaan edelleen suojeltu laji. Mä oon nähnyt se silleen, mä oon joskus susista kirjoittanutkin, niin silleen, että mä en... Että on paikkoja tavallaan, että susikanta on paikallisesti siinä määrin keskittynyt, tällä tarkoitetaan lähinnä itäistä Suomea. Että varmaan on alueita, jolloin ainakin niitä havaintoja tulee enemmän. Että jos tämä niinku määrä olisi jotenkin tasaisemmin maantieteellisesti jaattunut, niin se 300 tämän kokoiseen maahan ei olisi suuri. Mutta kyllä siellä nyt niinku faktisesti tavallaan niinku susiin liittyviä, jos ei ihan havaintoja lasketa, nehän ylittää uutiskynnyksen tosi helposti. Mm-hmm. Niin niinku esimerkiksi koiravahinkoja tai muita, niin niitä ei nyt kuitenkaan valtavan paljon käy. Että siitä on
eniten
nyt...
käsittääkseni porovahingot on yleensä.
Porovahingot on ja ymmärrän hyvin, että koska porot on elinkeinoisia pohjoisessa, niin tavallaan suhde susiin on sen mukana ja se on varmaan valettu sukupolvia sitten ja kierrätetty sukupolvesta toiseen, mutta sellaista muistelee, että oliko Kennelliiton tilasto, jossa kerrotaan silleen, että miten niin kuin, metsästyskoirille on tavallaan, että miten metsästyskoirat päättävät päivänsä, jos päättävät ennenaikaisesti, niin siellä oli merkittävästi suurempi luku siinä, että miten on ihan siis omistajan toimesta lopetettu koira, joka ei ole niin kuin ollut sillä halutulla tavalla kyvykäs metsästämään kuin, että kuinka moni koira on kuollut niin kuin suden hyökkäyksen kautta, että et sellaista niin kuin kovaa dataa siellä siis susihäiriöstä ei hirveästi ole, mutta en mä sitä sinällään väheksyä, että on paikkakuntia, jossa ne susikannat pyörii sen verran, että ainakin havaintoja tulee enemmän ja sitten se niin kuin ihan käytännöllistä ja myös ehkä vähän historiallista kulttuurista syystä nostaa huolta.
No musta oli ihan mielenkiintoista, että mainitsit just tämän Itä-Suomen, koska nythän on tehty aika paljon susihavaintoja just täällä lännessä, että esimerkiksi vaikka Raaseporin alueella, Paraisilla ja tämän tyyppisillä paikkakunnilla.
Lounais-Suomea enemmän.
Lounais-Suomea, Lounais-Suomea kuin olla voi. Ja siellä on tietenkin se myös, että se on aika paljon tiiviimmin asutettua, että siellä ihmiset tietenkin hermostuvat siitä, että jos sieltä susi jölköttää pihaa ja Turre on siellä pihassa leikkimässä tai mikä pahinta, lapset on siellä pihassa leikkimässä, koska sudessa on niin paljon sitä myyttisyyttä. Koska meillä on niin kuin, tietyllä tavalla, meihin suomalaisiinkin on sisään rakennettu se, että susi on sellainen niin kuin myyttinen, pelottava eläin. Ja varmasti monet muistaa nimenomaan 1800-luvun lopulla, muistaakseni 1880-luvulla, niin silloinhan just Länsi-Suomessa oli joku tällainen hyvin häiriintynyt susi. Rällästi siellä ja tappoi useita lapsia.
Se oli lauma. Ja se oli siis, kaikki hirvet oli metsästetty pois siltä alueelta. Joo. Ja tämä lauma tajusi, että nuo lapset on aika helppoja salita.
Joo, ja sehän oli varmaan sellainen, mikä on niin kuin ihmisiin. Se oli niin tavallaan semmoinen myyttinen juttu jo. Että sehän oli kuin punahilkka ja susityyppisestä tarinasta. Se on muuten jännä, että meidän etelänaapurissa Virossa susi on kansalliseläin. Ja sitä ei yleensäkään nähdä siellä niin paljon tämmöisenä niin kuin kylmäverisenä tappajana kuin meillä, vaan se on enemmän sellainen myyttinen kaveri, joka ilmestyy paikalle esimerkiksi tuomaan jonkun viestin rajan takaa tai muuta. Eli se suhtautuminen siihen suteen on erilainen kuin mitä meillä.
Ei varmaan susipelko ole niin suuri ilmiö siellä sitten, tiedän.
En usko, että niin paljon, mutta kyllä mä voin kuvitella, että esimerkiksi Itä-Viron Vorhumaalla, niin siellä voi olla, koska se on kuitenkin niin metsäistä aluetta.
Jori, miten sä suhtaudut tähän susikeskusteluun?
Musta tämä ei ole niin kuin mielipideasia. Et mä oon sen verran teknokraatti, että mä toivon, että tuolla on joku ekologia, joku niin kuin raja, ukkelit ja akkelit ja tämmöiset, jotka niin kuin laskeskelee niitä susia ja sanoo, milloin se on vaarallista, milloin niitä kannattaa metsästää, milloin niitä ei kannata metsästää ja niin poispäin. Et puhumattakaan, niin kuin, että multa kysyttäisiin tai jostain niin kuin punavuorelaiselta Marimekko-kassihenkilöltä, niin kuin musta tämä ei ole mielipideasia, että tämmöiset jutut. Mitä tulee itse niin kuin susiin, totta kai vanhana gootti tämmöisenä hevari folkloris liikkaa lukeneena fanina, niin totta kai sudet on mun mielestä ihania ja sepöjä ja Fenrir ja Hati ikuiseksi niin kuin on kunkkuja ja näin poispäin. Mutta niin mun mielestä se on
siis
hassu,
että
se on
norjalaiseen mitologiaan tässä vaan.
Mutta mua niin kuin hämää se, että on siis niin kuin mielipideasia. Mä jotenkin ajattelen, että ei meitä kysytä ikinä, että kuinka monta niin kuin valkopää poroa.
Semmoisia taida olla.
Niin kuin, kuinka monta peuraa tänä vuonna pitäisi ampua? Mitä mieltä olet, Potti Rämö? Niin, eihän me et kysytä tämmöisikään juttuja. Niin miksi sitten se susi juttu? I guess se pelko sitten on siinä.
Niin, mutta no sehän se on se kysymys, että missä se nostaa.
Mun mielestä pelko ei pitäisi olla se syy, vaan se, mitä ne vauriot niin aiheuttaa.
Kyllä, mutta niitä vaurioista, siis näistä on siis paljon pitkäaikaista tarkkaa tietoa, josta kerää Luonnonvarakeskus, joka esittää arvio muun muassa susikannasta. Susien aiheuttamia vahinkoja katsotaan hyvin tarkkaan, koska jos susi syö koiran, niin siitähän koiran omistaja voi hakea saada rahaa. Sitten kaikki tämä on niin kuin tilastoitu niin kuin pitkään ja tarkkaan. Joo. Ja näiden lukemien mukaan se, että se noin 300 nyt on arvioita, että se voisi kasvaa oliko 5% vuodessa. Samoja luken arvioita jälkeen. Heillä on siis pantasusia, niitä seurataan, että se data on itse asiassa ihan hyvä. Ja sieltä ei nyt mitään sellaista niin kuin valtavaa piikkiä. Silleen kyllä niistä tilastoista oikein luin parit jutut tänne tullessa ja kertasin omia vanhoja tietoja, niin mä en sieltä sitä löydy, joka herättää sen kysymyksen, että olisiko se sitten kuitenkin vähän mielipideasia siellä eduskunnassa, joka riippuu, ja eräs susitutkija, olisiko ollut uuden jutun haastattelussa tai muussa, niin sanoo, kun olivat oikein tutkineet susi-uutisointia, niin se aina vaalivuosina koki jonkunlaisen piikin, että selvästi tämä myyttinen puoli on olemassa, että ehkä se sitten kuitenkin se mielipideominaisuus sitten hallitsee niin poliittista keskustelua.
EU-parlamentin päätös antaa liikkumavaraa kansalaiselle kansalliselle lainsäätämiselle.
Miksi me nyt tästä puhutaan kyllä vain.
Kyllä, näin se on.
Ja on se tietyllä tavalla ehkä vapaassa yhteiskunnassa, että jos ihmisillä ei, sillä ei välttämättä merkitystä, mitä mielipiteitä ihmisillä on, mutta jos ihmisillä ei saa olla mielipiteitä, niin se on sitten jo vähän hankala juttu, koska sehän joka kerta esimerkiksi, jos tapahtuu traagisia hirvikolareita, niin kyllähän ihmisille nousee vahvasti se, että mitä ne hirvet siellä rällästää pitkin poikin maanteitä, että nyt pitää rajoittaa kantaa. Totta kai nämä vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja se on ihan luonnollista.
Ja tässä vaiheessa muistuttaisin lopuksi, että Jouni Tikkasen laumakirja on se, jossa on käyty tätä läpi, mitä Mirvakin kertoi, tämä lapsiin kohdistuneet 1800-luvun lopun susihyökkäykset ja kuolemantapaukset. Ja Yle Areenasta löytyy Pietari Kylmän toimittava Kulttuuri Ykkösen jakso tästä aiheesta, että jos haluaa sivistää viikonloppuna itseään sen suhteen, niin se on mahdollista sitten Kulttuuri Ykkösen kautta. Kiitos keskustelusta Mirva Saukkola, Jori Grym ja Matti Rämö.
Kiitos.
Hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Mirvan asiantuntemusta saamme kuulla myös heti tulevana maanantaina Kulttuuri Ykkösessä, kun käsittelyssä on Ruotsin kuningashuoneen naiset. Sanna-Mari Hovin teoksessa Ruotsin kuningattaret, vaimoja ja voimanaisia avataan Tukholman linnat rakennuttaneen Hedvig Eleonoran, Piasta kuningattareksi kivuneen Kaarinan ja suomalaisten sotalasten kohtaloihin vaikuttaneen Luisen kiinnostavia persoonia. Osa Ruotsin kuningattarista koki tragedioita, kuten Anna, joka joutui jättämään lapsensa panttivangiksi, ja Katariina, joka eli pitkään vankilassa. Monet kuningattarista tulivat ulkomailta, ja sopeutuminen uuteen kotimaahan ja sen tapoihin ja ilmapiiriin ei ollut aina ongelmatonta. Ja miten Ruotsin nykyinen kuningatar Silvia on uudistanut tätä monarkiaa omalla toiminnalla, ja miksi me Suomessa seuraamme aktiivisemmin Ruotsin kuningashuonetta kuin ruotsalaiset itse? Näihin kysymyksiin vastaa ohjelman vieraana kirjailija Sanna-Mari Hovi ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola, ja ohjelmaa juontaa toimittaa Pia-Maria Lehtola. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Laura Koso. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Ja muistutan vielä, että lähes kaikki tähänastiset Kulttuuri Ykkösen jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämänkin seuraavan tunnin sisällä. Minä olen Juhani Kenttämä ja toivotan sinulle ja kanssamatkustajille antoisaa ja kulttuurin rikastamaa viikonloppua.